Bravo. Super izbekire.
Evo, u kancelariji. Vidi, se vidov so drugarci Stevčo.
Aha.
Mi potvrdi
srpska
za...
Srpska napredna.
Srpska napredna, da. Mi potvrdi za Okumanovo angažman.
Super.
Така да, не е лошо ти да има две варианти, треба ги разместиш и ти, ја не сум уште сигурен. Значи, или да се чуеш со овој, да му кажеш, еве, се видовме, договорено е вчера ми кажа, дај се да операционализираме на терен и да ги поврзеш наши, да им кажеш на Мирослав и на Зоки.
Ја више да ги поврзам да ти кажам, со тој нивниот од Куманово.
Или кога ќе и така кидеш некоја средба Куманово, не е лошо му речеш да ја некоја таму забутано место, се видиме.
Важи бе најмал
со нашиве двајца и со неговија на оној подпредсадот што му е тркачо.
Знаде тој Джорже.
Еве, договорено е на централно ниво, ние што ќе правиме.
Важи бе не е проблем, јас веќе им кажав, нели.
Дајте ни листа на гласачи, дајте тркачи, заедно нашите тимови да работат, знаеш да ги врземе да нема каде.
Да, не е проблем, јас веќе им кажав, односно само на Мирослав му кажав дека е договорено и да му се јави на овој Джорже, тој ден тогаш кога се видовме ја и ти со овој Милетич, и му дадов да. И телефон и се, а претходно се он се јавил па по друга линија, нели ти кажував, се јавил кај Хитлер, кај мене. Пошо Кумановци се они са, знаеш, сите да. Знаат по разни линии. Така да веќе имаат они, да речам, вака идеја, но ја кога ќе одам у Куманово следен пат, дали утре или задутре, секако овие ден-два ќе одам, или да одам и у Нагоричане, ќе поминам назад и ќе ги седнам заедно.
Тројца, као денешно седме, еве, се е договорено, да. Дај се да преценеме што имате листата.
Ути, па таму и ништо не даваме, знаеш, таму е многу полесно.
Да.
Важи бе договорено. Ока, друго нешто, еа, бе, ти припратив една порака, од тоа еден мисли од Петрово.
Извини, и тие на Хитлер да се мобилизираат исто што со Српската народа?
Тие се веќе мобилизирани, да, они си работат на терен, ама да. Тие се, знаеш, онаква структура што не мора да ги гледаат по град. Јас со Ристе си ги контролираме на дневна основа. Денес Ристе се виде и со Горан овој од независнава листа од Старо Нагоричане, пошто он не треба за горе. И плюс има он некој круг на такви бандити ко него, у Куманово што живеат. Така да он ме барал са бајле у 7:30, јас пијам у 7:30, не сум го слушнала. И после на Ристе му се јавил, се договориле, денес у 12 саат се видоа у Куманово.
Е, супер. И не е лошо да почнеме да размишляме за специална стратегија за циганите. И некој тоа оперативно да го изработи, некој
да го работи. Да, треба да најдеме човек кој може да го сработи, знаеш. Да, таму...
Размисли, пошто пази, он е јако влезен, ама овие се, да, знаеш, да, може да им се протне тезата. Види, дечки, вие бевте подмирени, овој паја, да не останате голи.
Да.
Исто тоа ќе го имате со нас, плюс да влеземе со конкретно. Ме разбираш, тоа треба да
сработиме. Јас ќе зборам и со Жаре, он ми е малку по Жаре од собрание.
Аби Жаре, сега не го знам ја, вака, не сум работа од партиски, ама ми изгледа како, знаеш, таму треба некој ербап, така да се фати.
Ама, од Мирослав е по ербап, да ти кажу.
Мирослав е, се одржава по ербап.
Да,